kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii ilayska v o a oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen, iyo waxa ay soomaaliya ka baran karto. colaadu waxay horseedaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. tusaale ahaan, qeybtii hore ee qarnigii labaatanaad, yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha wadamadooda sida soomaalida oo kale ay nolol u raadiyaan, waxaa jiray colaad waxaa soo maray dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. rofesor cabdi ismaaciil samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka warramaya qaar ka mida dagaaladii ugu waaweynaa ee dunida soo maray iyo sidii looga gudbay.
walaal, dagaalka ugu horeeye adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeye europeansku dadka reer yurub adduunyada kale ay ku qasbeen, iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. qolooyinkii xulafada jarmalka iyo jabaniiska ahaa waa laga adkaaday, wayna isdiibeen. dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii maraykanku ku hayay wadanka vietnam qarnigii ama faransiiskoo ka horeeyay vietnam markuu maxamiyada u ahayd, kuwaa qudhooda waxaa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo maraykanka waa laga adkaaday, reer vietnam baa ka adkaaday, waa kii lagu qasbay inay ka baxaan meesha. faransiiskana sidaasi leeg, dagaaladii dee afrika soo maree gobonimadoonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhamaadeen.
dhinaca kale, waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii wadamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday, iyo dagaalo sokeeye oo wadamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. waa kan rofesor samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
wadamada soo kobcaya ee hore u maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku aysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. dagaaladii ka dambeeyey kuwaas ee iyaku gudahooga iska cunayeen ama laydhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. dagaaladaasoo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa yurub adduunyada ku khasabtay waxaa burburay daarihii iyo jidadkii iyo waxaasaa burburay, ee bini aadamkii muu burburin. dagaalada sokeeye inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamka inuu si degdega uga soo karto arinta burburaa.
qaaradda afrika waxaa jira wadamo ay ku jiraan ethoobiya, uganda, mozambiq iyo south africa, laakiin waxaa tusaale u noqday afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee ruwanda ee ku yaala bariga qaaradda afrika. sanadkii 1994 dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda, waxaa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo ka mid ah 8 milyan ee reer ruwanda. dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. rofesor afyare cabdi cilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar ee magaalada dowxa ee dalka qatar ayaa sharaxaya sida ruwanda iyo wadamo kale oo afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye.
mahadsantaha colaad. marka hore waxaa horta dagaalada sokeeye laba hab unbay mid ku dhamaadaan, ama waa la kala adkaadaa oo qolaa adkaato meesha u harta, ama waxay ku dhamaadaan heshiis oo markaa negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxihii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta, ayaa markaa dowlad ku meel gaaray wax samaysta. tan hore waxaa dee tusaale waxaa ka ah ruwanda iyo ethoobiya iyo uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhamaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. ta labaadna waxaa tusaale ka ah mozambique iyo south africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wadahadal wuxuuda ku dhamaystay.
rofesor afyare ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wuxuu wadahadal ku dhamaadaan, yani colaadaha wadahadalka ku dhamaada badanaa waa dhib badan yihiin, waa soo noqnoqdaan. marka horena inay hooldigareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyey la hirgeliyo way adag tahay. marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan, waayo wixii yaa yar dabacsan. markay wadahadal ku dhamaadaan ay soo noqnoqdaan, khasaaro badanaa dhalanaya. kuwa militariga marka hore waxay baabi'i karaan baabi'iyaan, laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna. marka mid laakiin demuqraadiyadna ma laha dadkiina tala kuma laha wax marka horta waa sidaas ay u kala soo yihiin
wadamada qalaadaha sokeeyo soo maray qarkood waxa soo noolaaday dhaqaalaha waxa la dagaalamay musuqa waxana dawladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed wadamadu ma sinna horumar ahaan haddaba nooca dagaalka uu ku dhamaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda professor afiere ayaa ka jawaabaya
majorka ama habka uu u dhamaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah siday dowladda meesha ka dhalataa u abaar qayb waa siyaasadda qaybna waa amniga qaybna waa cadaaladda wixii dhacay ama dembiyadii dhacay sideen ula falgalnaa ma cafinaa ma ciqaabnaa mase meel u dhexaysaan aan marinaa iyo qayb oo dhaqaalaha soo gabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan
inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah dhowaana laga xustay 25 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay ruwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada uganda tanzania burundi iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo dalkii horey loo oran jiray zair waxaa dhowr mar booqasho ku tegay haykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka xafiiskeeda afrika waxa weydiiyey sawirka uu ka bixin karo ruwandada maanta
qof walba oo booqda wadanka ruwanda gaar ahaan caasimada kigali waxa ugu horeeya oo indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafada wadooyinka ee magaalo madaxda kigali iyo xataa tuulooyinka sababtoo ah nadaafada waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba wadankaa degan marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay todobaadkii mise bishii mar in qof walba uu ka qayb qaato nadaafada wadooyinka iyo horumarinta bilicda magaalada sidoo kale wadankan ruwanda waxaan kaloo kusoo arkay dowlad wanaag iyo hogaan idaacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban laha runtii waxaa u malaysaa culaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen sababto waxaa soo baxay sida wadamada afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idil sida ay taariikh ay ku arkeen mooyaan isuo googjoog ahayn
dadka ruwanda waxay haystaan diinta masiixiga tiro yar oo ka mid ahna waa muslimiin sunni ah luqadda koowaad ee dalka waa kinya ruwanda waxaase kale oo lagu hadlaa afafka faransiiska sawaaxiliga iyo ingiliishka dadka waddankaasi waa saddex qowmiyadood hutu oo qiyaastii 58% shacabka waddankaasi ruwanda ka ah tutsi oo 14% ah iyo qowmiyadda tawa oo 1% soo haray ah marka aan barbar dhigno soomaaliya waxaa ku nool dad isku qowmiyada diin ah dhaqan ah iskuna afa waxa keliya ee ruwanda ay wadaagaan waa afrikaannimada iyo colaado sokeeye oo xilliyo isku dhow ka qarxay laakiin si ka duwan ruwanda soomaaliya weli waxay la daalaa dhacaysaa sidii uga soo bixi lahayd colaadii sokeeye ee ka qarxday haddana su-aasha meesha ku jirta ee la isweydiin karo waxay tahay maxay soomaaliya ka baran kartaa ruwanda waxaa su-aashaasi si wada jira u hordhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka rofesor cabdi ismaaciil samater rofesor afira cabdi cilmi iyo haykalkeena diid waxaana ku horeynaya haykalkeena diid
anigu waxay la tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay soomaaliya ka baran karto ruwanda kow marka ugu horeysa waa hukadhigis waasi ah in la sameeyo sababto ah dowladnimo markuu soodi karto haddii shacabka ay xoog la eg yihiin dowladda tan labaad waa in la cirib jiro waxa la yidhaahdo the culture of impunity english la yidhaahdo kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiil ah waa in sharciga la horkeeni karaa kan saddexaad waa muhiimka oo weli soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in laska indha tirayo waa in lasocotiyo lasocotin guud iyo mid gaar ah oo waddanku waa inay ka dhacdaa
soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay maadaama dagaalka sokeeyaha soomaaliya aan lagu kala adkaanin waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinacii wadahadalka hadda carto oo kaleeto wax wadahadal u eegaa la gaaray haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warroohadii iyo wixii kahor yimaadaan hadda laftirkeeda wadahadalla yacni inta isla joogta oo wadahadalka iskugu timid oo dowladda jabuuti ka dhalatay ugu dambeysay ah weli kuwo kalaa kasii maqan oo ama yani somalilan oo kaleeto oo gaar u istaadka ha noqoto ama al-shabaab oo kaleeto oo waxa dhanba aan la dhacsanayn ha noqoto laakiin wadahadallo wuxuu markay ku dhamaadaan soomaaliya malaha hadda kaasa aan facaayo in wixii dhimana ay wadahadal ku raadiso waayo ciday hadda wax laga adkaa karaaba iska koobanba وحي هورانا اي ولا هذا القوي من اللحاية انستوتوشن او بالمثل هذا اما مزمبيك هم نقطة اما ساود افريكا هم نقطة انستوتوشن نذي اشقي اما هي اليه اشقي مركي نقطة الكترال سيستم مركي نقطة بارلمان مركي نقطة ان ايقاس انت اللو في السودو لغا سوقات معنى هذا واحد ملك لهورت انت اللو سوقات حمر مصومالي اللغوما maareeyay luguma base garay karo kadan base ma dhici karto laakiin waxba laga baran kara wax best practice leeyahay jira adduunka oo wixii meelaha kale ka dhacay in la soo qaado ayaa la dhig karaa ma contextualize garayn karnaa oo meeshayada wax ma ku fiirin karnaa aydan warantii waa la dhigi karaa marka waxaan isleeyahay marka institutionadii dalalka by the way markaan ku leeyahay dalalka oo negotiated settlement ay ku dhamaaday ma aha kaliya Mozambique iyo lamid laakiin waxa jiro ilaa iyo dalal badan oo kor maxalka Latin America hata areaoyinkan hadda oo Europe ta oo dagaalmeelay dagaalada iska ka dhaceen oo sida Bosnia wax la midka ah dalalkaas oo dhan ayaa wax laga baran kara marka aad su'aal ku soo qaado dad Soomaaliyeed ba dagaalada dhacay dhibaato dhacday waa la isdhibaateeyay dad laga yaabaa in lagu sheeganaayo inay dambiye galeen dadkaas dambiyada galay maxaal laga leeyahay ma la cafinaya ma la ciqaabaya ma sawal meel dhex wax la situation la yiraahdaa jiro oo xuquuqda siyaasadda uun laga qaadayo marka aragto Yurub oo kaleeto waxay sameysay dadkii dictatorada la soo shaqeyn jiray oo la yaqaanay waxay ka qaadeen xuquuqda siyaasadda qaar badan oo kamid lama xirin laakiin waxa ay waxa noo qabanaysaan orda meesha iska tagan qaar kamid ah dalalka qaar waxay sameeyeen way qaadeen oo waxay yiraahdeen waan kala aar gudanaynaayo Nuremberg version wax la yiraahaa jiro oo cadaalada ah oo waagii Jarmalka laga adkaaday lagu qaaday marka Nuremberg version tii intay soo qaateen waxay yiraahdeen qofkii dambi galay waa ka aar gudanaynaa kuwa kalena waxay dhaheen waa cafinaynaa oo laakiin wixii dhacay ma hilmaameyno South Africa jelly you know number of waxay qaateen wadada adeeda anaga marka maxageed maxaan la qoman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay bariga aan baxtiga ka sameynay arrintan oo aan markaa ku civil society iyo qoliyaha walaadada iyo maxaan ku iraahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasada ku jiray ayaan dad select interviews la sameeyay Soomaalida laftigeeda runtu way isku khilaafsan tahay marka markii la yiraahdo arrintaas ayada waraad fara badan oo bariga aan la kulmo waxay ugu lahayeen afallahu ama talafa yani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay laga soo qaado horey hal loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqonayaane dadkii dambiyada galay ama warlord iska ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan tabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanan qaali ka ahayn ayadoo Soomaalidu hadda marka isla garan go-aan weyn la isla qaadan maadaama warlordisku ay ayagu go-aan ka gaarayeen markii in bagaati la joogay waxa la suubinayay dee hadda cidlaba may wareysana 32 ayaga kamid ahaa oo ku duugtay qalinka oo dawladdii ay galeen oo dawladdii ay kamid noqdeen oo ayagii wasiirro noqday oo baarlamaanka ay kamid noqdeen oo basically qodobka afiska ah hadii loo bareeray iyo hadaan loo bareerin ba ayaa had Soomaaliya lisan halkeedu u yahay
ee horta barashadu waa dib badan tahay oo waxa weeyaan Rwanda ku dheera qolada la dhaho Rwanda Patriotic Front oo madaxda ka ahaa ninka imika madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay shan jiray markii isagii la dilay diyaaradu la qarxaday 1994 ayaa iyakuna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey marka qoladaas ayaa guuleysatay dabeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan marka waxay ku tusaysaa maamulka iyo madaxnimada u adeega qaranka u adeega shakhsiyaadka hadday guuleystaan
inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo. Soomaalidu waxaan intaa wax uga badamay baranayn baan kuu sheegay. Waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan, argiisa waa sii dhulka la dhigay iyo burcada, xamarna waa sii iyadu iscuntay, baydhabana waa sii abaarta ku haasatay iyo cunaqabadantayta warlordsku ay ku hayeen xagga bini aadamka ee cuntada u diideen. Markaa horta lama kala badin, seas yar baa loo fadhiistay, waana weli lalaayahay madax haykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawi leh oo ummadda oo dhan sida mar qulaynta la qabto layidhaa dib baa loo dhisayaa. Markaa casharkay ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali jooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaane, waxa weeyaan iimaan la-aan iyo isaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda. Haddii wax la baranayo markaa wata waa inay iimaan yeeshaan, markaas casar loo dhigisaa.
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o a oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay waxa ay soomaaliya ka baran karto waddamo colaado foolxun soo maray dunidan sida ruwaande iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira. waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay rofesor cabdi ismaaciil samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka, rofesor afjare cabdi cilmi oo barake ah jaamacadda qatar ee magaalada dowxa, iyo haykal kanadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda afrika kuna nool gobolka virginia duleedka washington. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed olal xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.